Це програма «Суботнє інтерв'ю». Я, Інна Кузнецова, вітаю вас. І поруч зі мною в студії Павло Клімкін, міністр закордонних справ України у 2014-2019 роках. Добрий день.
Добрий день.
І подивимось коротку довідку.
Про себе.
Павло Клімкін, міністр закордонних справ України у 2014-2019 роках, дипломат з 1993-го. Працював, зокрема, послом України в Німеччині, очолював делегацію України на переговорах щодо підписання угоди про асоціацію з ЄС.
Потроху Путін розкриває карти. Власне, його заяви про те, що НАТО не може розширювати свої кордони до України, Україна ніколи не може стати членом НАТО, це, здається, одна з цілей його брязкання зброєю поблизу українських кордонів. Чи це не так?
Це 100% так. У нього 3 фундаментальних пріоритети. І якщо хочете, це його світобачення. Не чіпайте мою Росію, віддайте мою пріоритетну зону впливу, де я буду мати право робити майже що я хочу, і визнавайте мене рівним у світі.
Але не чіпайте мою Росію, додайте мені шматок Білорусі, тобто всю Білорусь, додайте ще і Україну.
Він хоче до того і Молдову, і Кавказ, і значну частину Середньої Азії. Він хоче бути гравцем на Близькому Сході. Але Україна для нього найважливіша, оскільки емоція після окупації Криму вщухла. Це показують навіть опитування громадської думки. Для того, щоб російська бензоколонка перезавантажилась в нову реальність, їй потрібна якась емоція. Від Білорусі емоції ніякої не буде. Такі ж самі опитування показують, що росіяни вважають, що Лукашенко... Пам'ятаєте, що казав Рузвельт стосовно відомого диктатора Самоси? Це сукін син, але наш сукін син. Так і Путін вважає, що Лукашенко сукін син і наш. І так і росіяни з ним вважають. Для них Білорусь – це питання насправді вирішене, це питання техніки. А от Україна – це питання емоцій. Путін не просто так продукує статтю за статтею. Він хоче нам відмовити у тому, що ми маємо власну історію, власну мову, власну державність і взагалі щось власне, що відрізняє нас фундаментально від Росії.
Але от Тімоті Снайдер, до речі, говорив про те, що не маючи такої власної історії, Путін хоче зробити цю історію Росії через Україну.
У Росії є власна історія. Їй не завжди можна пишатися. І дуже часто, скоріше за все, потрібно відводити очі. Але Путін хоче захопити всю історію. Він хоче взяти в заручники нашу історію, нашу мову. Ну, відомо, що якщо ви йдете до Софії, до Святої Софії, то графіті, які є там, написані староукраїнською. Або навіть, коли була Переяславська рада, ну, возили ж перекладачів. Один одного не розуміли. Але він все одно буде стверджувати, що це одна мова. Навіть зараз, щоб перекладати ковід-сертифікат, потрібен в Росії перекладач. Якщо це була одна мова, для чого перекладачі? Насправді цей маразм скреп – це те, що тримає Росію. Почитайте останню статтю Суркова. От як би до нього не ставитись, він стверджує, що вертикаль і скрепи – це основне, що тримає Росію. Якщо не буде середньовічної вертикалі, і якщо не буде скреп, не буде путінської Росії як такої. І в Росії, до речі, багато людей це прекрасно розуміють. І тому вони намагаються качати тему антиросії, відмовляючи нам в тому, що є наше. Я не хочу бути антиросією, я хочу бути українцем і хочу бути частиною України. Але Путін свідомо буде затирати все, що стосується української ідентичності, і казати, що це антиросійська ідентичність, це два різних концепти.
Треба українцям щось робити, бо на кордонах починаються так звані навчання. А коли ці навчання можуть перерости в наступ?
Насправді ситуація зараз докорінно відрізняється від ситуації навесні або навіть під час навчань «Захід-2021». В чому різниця? По-перше, це неординарна діяльність російського спецназу і російської розвідки. Це в рази відрізняється від весняної активності. По-друге, і це відомо нашим друзям і партнерам, відомо провідним аналітикам, вони розробляють плани дестабілізації з встановленням додаткових окупаційних адміністрацій. Це реальна теж нова історія. Третє, вони побудували навколо нашого кордону, напівоточуючи нас, війська і озброєння, як вони раніше побудували на окупованому Донбасі. Тому вони хочуть створити ситуацію навколо нас, як навколо окупованого Донбасу. І тепер Путін приблизно за 1.5-2 місяці, за різними оцінками, оскільки тут дуже складно сказати точно, буде готовий на масштабні провокації. Не на повномасштабне вторгнення, але щонайменше на масштабні провокації. І він може створити для цього підґрунтя. Там прекрасно знають, як створити послідовність провокацій. Це може бути атаки на релігійні об'єкти, це може бути відключення електричного, все що завгодно, атаки на критичну інфраструктуру.
Наскільки може бути така от ситуація, що він розставить по всьому периметру кордону війська, його може цікавити Крим, захід на воду?
Я думаю, що вода – це тільки частина плану. Вони ж не просто так в окупованому Криму відпрацьовують десанти. Там же додатково вони перекинули не тільки озброєння, але і десантників. Вони перекинули додатково морпехів. Тобто, якщо вони підвели зброю вздовж нашого кордону, війська, як правило, відвели, то в Криму ситуація абсолютно інша. І в голові Путіна, і в голові російської еліти ситуація з нами, от подивіться його виступи, коли він рахує час підльоту ракет.
Це програма «Суботнє інтерв'ю» і сьогоднішній гість Павло Клімкін. Дочекайтеся, за кілька хвилин продовжимо.
А про проблеми анексованого Криму на сайті Крим Реалії.
Триває програма «Суботнє інтерв'ю» з міністром закордонних справ України 2014-2019 років Павлом Клімкіним.
Тут це насправді історія про те, чи є Путін взагалі сильним керівником Росії. Якщо він з цією проблемою не впоратись, ви думаєте, що більшість росіян буде вважати його справжнім президентом і справжнім лідером Росії? 100% ні.
Хто може зупинити Путіна зараз?
Тільки двоє. Це ми. І для нас це не питання мати стільки ж танків, скільки Путін. Оскільки на кожен танк і кожен літак є ракета. На кожен російський підрозділ є люди, у яких є справжній бойовий дух, є підрозділи тероборони, люди, які воювали і які підуть воювати далі. І в Москві вони не ідіоти, на жаль чи на щастя. Вони розуміють, що таких людей сотні тисяч і мільйонів в Україні. Тому вони будуть робити точечні провокації, робити дестабілізацію і потім заходити. Вони не будуть йти масштабними танками.
Тобто масштабного наступу не буде такого, так?
По-перше, за це Путін заплатить. За це Путін заплатить дуже серйозну ціну. І американці, будуючи зараз пакет стримування, вони ж показують, що це не тільки про санкції. Подивіться на резолюцію, яку два конгресмени внесли до Конгресу. Не визнавати Путіна легітимним керівником Росії після 24-го року. Путін може перенести багато всього. Буде ходити, щось заявляти. Але Путін не перенесе стати другим Лукашенком. Лукашенка – це для нього там... Я ж кажу, от наш сукин син, він там повітряний бандит, тепер міграційний бандит. Але Путін хоче вважати себе рівним в цьому світі. І для нього це дуже важлива особиста історія. Частина його місії. Він вважає, що Росія, а от він, якщо рівний, то і Росії якимось чином теж підноситься.
Тобто він месія?
100%. Останній раз на Валдаї... Він цитував кого? Він цитував Бердяєва. От вся філософія Бердяєва, причому він його перекривив як тільки можливо. Я не буду тут розбирати якісь ідеї свободи філософії Бердяєва, але в нього реально в голові месіанська логіка просування Росії, як він собі її в голові намалював. І я думаю, що люди навколо нього це свідомо підтримують, дуже свідомо, заради якихось своїх цілей.
Все ж таки, ви сказали, двоє може зупинити. Це з одного боку український народ і українські війська, хто інший?
Захід. Але в першу чергу Сполучені Штати. Але Сполучені Штати мають працювати солідарно з колективним Заходом. Путін на сьогодні поважає, як на мене, в першу чергу Сполучені Штати. І під час зустрічі з Байденом, важливо буде найближчим часом онлайн-зустріч, я знаю, що про нас будуть говорити, про червоні лінії, про те, якими є плани Путіна. Я думаю, що як дзюдоїст Путін ще не намалював собі до кінця ці плани в голові. Я сам дзюдоїст, я знаю, що ви завжди шукаєте цю слабинку. Ви будуєте натиск, будуєте свою силу, але врешті-решт шукаєте той момент, коли потрібно завдати удару. І 100% Путін буде так робити.
Це може бути таке, що Україна в даному випадку все ж таки не основна ціль, а основним може бути там зовсім інше, так? Китай, Тайвань, до прикладу.
Моя здогадка, що якщо Китай вирішить зайняти Тайвань, це може відбутися або військовим шляхом, або шляхом складних переговорів, оскільки на Тайвані зараз багато політиків, які готові піти на таку історію, як приблизно Гонконг. Дві системи, але одна держава. Вони не хочуть війни і розуміють, що Китай в якийсь момент підвищить ставки. Я майже впевнений, що якщо це відбудеться, або Путін знає про плани Китаю, він обов'язково спробує атакувати нас і намагатися перерозподілити сферу впливу. Це стосується нас, це стосується Кавказу. Він хоче побудувати новий, назвіть його імперським світом, але насправді це зона пріоритетних інтересів, яка потім перейде в союзну державу. Спочатку він її буде опробовувати з Лукашенком, який вже на все згоден. І я вважаю, що весь бред, який говорить Лукашенко, про визнання Криму, про ядерну зброю
в Білорусі. Давайте послухаємо. У нас є запис. Давайте послухаємо.
Бо завжди
Олександра
важливо
Лукашенко
розуміти. Та.
Я ніколи не буду на стороні того націоналістичного угару, який сьогодні відбувається в Україні. Понимаєте? Я буду робити все для того, щоб Україна стала нашою. Вона наша Україна. Там народ наш. Это не эмоции, это мои твердые убеждения. Поэтому, если Россия окажется перед агрессией со стороны Украины, мы в теснейшей связке юридически, экономически, политически будем с Россией.
Вот таке.
А я думаю, что Лукашенко знает, что він робить. Він дуже хоче зберегтися в політиці. В білоруській політиці він вже не збережеться. Путін його скаверне обов'язково, да і більшість білорусів його не хочуть. Все одно будуть конституційні зміни сьогодні, завтра,
то
післязавтра.
Там буде?
Я думаю, що він хоче в союзну державу. Він може хотіти президентом, він може хотіти головою парламенту, весь бред, який він там, вони вигадають, якісь нові структури. Він хоче і він має підтримку частини російського суспільства. Він для кого говорить? Він же не для нас говорить.
До речі, мене цікавило, чому Кисельов, один з найголовніших російських пропагандистів, поїхав туди брати це інтерв'ю? Для якої аудиторії? Для росіян, для українців, для білорусів?
В першу чергу для росіян. У нас є союзник. Ми не одні в цьому світі. Оскільки інакше росіяни вважають, що вони в ізоляції, як всі в'язниці в ізоляції в Донецьку. І вони дуже активно зараз розповсюджують, вони сподіваються, що воно зайде на когось в Україні, особливо на Сході, особливо на Півдні. Вони будуть його розкручувати. Я вам нагадаю, що ще 3 роки тому у Лукашенка підтримка серед українців була майже 60%. Ну, це ж можна собі уявити. Зараз це все, звичайно. Але, тим не менше, у когось він ще має якусь підтримку. Хто сумує за часами СРСР, соціалізму, ковгоспу і от всього цього бреда. Тому він скаже все, що завгодно. Він запустить туди російські війська, щоб потім отримати гарантії особистої безпеки і гарантії влади, можливо, в союзній державі. І все, що він каже, має зайти в першу чергу на росіян.
З цього тижня, окрім заяв Путіна, Лукашенка, були ще заяви на Заході, серед на міністерській зустрічі ОБСЄ. Пан Лавров робив гучні заяви і стосовно НАТО так само, і стосовно невиконання Україною Мінських угод. Щоправда, його обірвали його на півслові, що називається, як Дмитро Кулеба, так і Ентоні Блінкен, але він собі це дозволяв.
А він і раніше це дозволяв. Він завжди озвучує інструкції Путіна. Я вам скажу те, що росіяни зроблять найближчим часом, після того, як вони стали масово видавати паспорти, а зараз намагаються інтегрувати окупований Донбас в Росію. Ну, фактично, вони всю економіку туди. Вони зіб'ють і знищить мандат місії СММ, щоб ніхто за ними там не наглядав. Це якраз в березні-квітні перегляд. Перегляд мандату. І цей перегляд здійснюється консенсусом. Його мають погодити так само росіяни, оскільки принцип ОБСЄ – це консенсус. І тоді їм взагалі ніхто не заважатиме на окупованому Донбасі.
Добре, їм не заважатимуть, але ну, Захід – це просто, даруйте, сплюне.
Захід не сплюне, він буде, можливо, розмовляти з нами стосовно якихось компромісів, я сподіваюся, не поступок. СММ важливе для Заходу, воно дає можливість хоч якось дивитися на те, що там відбувається. Але Путін взяв дуже-дуже чіткий курс на витіснення всього, що можна, на окупованому Донбасі. Якщо ви подивитесь, там нема нічого українського. Тобто навіть символи державні, там російські, через цю фейкову символіку, валюта російська, інструкції російські, стандарти російські, шкільні програми російські, мова російська.
І при цьому заяви, що є внутрішній конфлікт.
Слухайте, єдине, що зараз є, і я дуже добре пам'ятаю червень 2014 року, оскільки це була моя ідея цього назви, тристороння контактна група, і я досі не розумію, чому росіяни це пропустили, оскільки це чітко означає, що є ми, є Україна, є Росія, є конфлікт між нами і є ОБСЄ як медіатор. І тоді вони якимось чином це прощолкали, слава Богу, але тим не менше зараз вони намагаються говорити, що вони не частина конфлікту, що це начебто внутрішньоукраїнський конфлікт. І я думаю, що ця логіка, вони її будуть дуже жорстко далі просувати. Ну подивіться, от Путін, це дуже важливий момент, Путін намагався хоч якось робити вигляд про переговори до того, як завалилася ідея так званої консультативної ради з окупаційними адміністраціями. І це був такий момент, точка неповернення. От консультативна рада для них була абсолютно критична. Сказати, що це внутрішньоукраїнський конфлікт, а потім хай розрулюють як ми будемо контролювати Донбас. І через Донбас контролювати Україну. Тепер вони зрозуміли, що така схема не працює і відповідно з того моменту припинилися будь-які реальні розмови з Росією. Будь-які.
Тим не менше, в четвер були переговори між Сергієм Лавровим і Ентоні Блінкеном, не виключено, що вони до чогось таки домовилися. Ви посміхаєтеся, я думаю, що ви щось можете таке сказати.
Блінкен і Лавров були на закритій частині зустрічі Байдена з Путіним. Вони знають про обмін думками і про домовленості. Вони мають 100% інструкцію. Не для вирішення питань, але щонайменше для передачі відповідно Байдену і Путіну. Вони 100% серйозно обговорювали Україну. І я думаю, зараз пропозиція Путіна як геополітичного гравця буде така з Сполученим Штатом. Беремо нашу пропозицію, розподіляємо сфери впливу. Європу я сам там буду намагатися переконати через газ, через міграційну кризу і так далі. І якщо я отримую те, що я хочу, я займаю відносно нейтральну позицію щодо Азії, Китаю і Близький Схід і Китай. В першу чергу. Якщо я не отримую, то я буду грати принципово не на вашій стороні.
Це програма «Суботнє інтерв'ю» і сьогоднішній гість Павло Клімкін. Дочекайтеся, за кілька хвилин продовжимо.
Телевізійні проекти «Радіо Свобода».
Програма «Схеми».
Ми шукаємо корупцію в деталях і, на жаль, її завжди знаходимо.
Триває програма «Суботнє інтерв'ю» з міністром закордонних справ України 2014-2019 років Павлом Клімкіним. Помітьте, що про «Північний потік» останній тиждень замовкли начебто.
І це мене теж дуже турбує, оскільки частиною домовленості між Росією, Німеччиною, Росією, Сполученими Штатами мають бути, перше, продовження транзитного контракту на нормальних умовах, наша участь в спільних закупівлях газу ЄС, спільне зберігання газу у наших сховищах і ще все те, про що ми знаємо. Без цього аж ніяк. Але мене турбує навіть ще більше, оскільки «Північний потік-2», знову-таки до цього повертаюся, це питання національної безпеки. А от питання того, що буде домовлено чи недомовлено між Росією і Сполученими Штатами, це питання нашого існування. Як ви пам'ятаєте, Голда Меєр, яка народжена в Києві, казала, що наше існування – це не предмет компромісу.
Тут є запитання від Теофіла Роні. Чи не краще мати дієвий пакт про військовий союз США, ніж абстрактну мильку членства в НАТО, яке де-факто без армії США є те саме, що Будапештський пшик?
Ну, це не просто не краще, нам це потрібно. У всіх...
Але чи є можливість?
Ну, поки що такого політичного рішення немає. Нам потрібна безпекова угода зі Сполученими Штатами. Нам потрібна дуже сильна безпекова угода, де будуть, перше, гарантії безпеки, розміщення американських воєнних баз на нашій території, додаткова зброя, обмін даними, спільна логістика, спільна стратегія і ще декілька питань, які я свідомо перед камерою говорити не буду.
А за яких умов це можливо?
Тільки за рішення Байдена. Я думаю, що підтримку в Конгресі і в Сенаті під це ми отримуємо. Це тоді свідомо підняття ставок до максимуму американцями. Вони мають це просунути в діалозі з Путіним, оскільки Путін буде вважати, що це авіаносець американський. І навіть не авіаносець, а плацдарм біля Росії. І насправді, якщо бути серйозним, все, що говорить Путін, це маразм. Ми ж можемо сказати, Україна в НАТО, Україна має безпекову угоду зі Сполученими Штатами, але ми домовляємось, що ракети середньої та меншої дальності на території України не розміщуються. І всі аргументи Путіна йдуть, вибачте, в унітаз.
Добре, ми починали з того, що Путін привідкриває карти. У кого зараз більше козирів? У Путіна чи в Байдена?
Я вважаю, що це різні козири. Це різна розкладка. Я вже не знаю, в яку гру ми тут граємо. У Путіна є можливість шантажувати Європу газом, мігрантами, можливістю підняття ставок в Центральній Європі. Європі зараз це не потрібно. Для Байдена ситуація абсолютно інша. Байден прекрасно розуміє, що геополітика змінюється. Ми не можемо жити в статус-кво, який був 2 роки тому. Тому Байден здійснив кроки, як побудова нового альянсу проти Китаю з Австралії, з Великобританії, нове партнерство з Кореєю, Японією, Індією. Це реальна зміна взагалі того, як буде виглядати геополітика. За 15 років, за 10 навіть, зі штучним інтелектом, з новими технологіями, це все буде абсолютно по-іншому. Хто буде контролювати штучний інтелект, робототехніку, біотехнології, той буде рахувати стримування. Стримування вже не буде військовим. Навіть на фоні коронавірусу ви це бачите. І ми над цим саме маємо працювати. Тому у Байдена є свої козирі.
У Путіна свої козирі.
Як вони їх розіграють? Проблема-то в тому, що для нас Україна понад усе, а для них, для Байдена цілий світ. А для Путіна, я ж сказав, що у нього є 3 пріоритети. Це Росія, це простір навколо Росії, де б він хотів мати карт-бланш, і можливість працювати в світі, щоб йому не заважали. І для нього друге питання – це питання виживання путінської Росії. Він не перезавантажить Росію у наступну реальність без того, щоб сказати, ми розширюємось як імперія. В головах росіян оце фізичне розширення, розширення російських земель, це щось таке, без чого Росія не може існувати. Вертикаль і скрепи. От так, як написав Сурков, це дійсно суть сучасної Росії. Якщо скреп немає, і якщо Україна є, тоді немає Росії за певний час.
Мені якось у ці останні дні чомусь нагадують дитинство і не мандаринки перед новорічні, а холодну війну.
Це правда.
Тим паче, що пан Остін, глава Пентагону, нагадав, верніше випадково сказав про СРСР, а маючи на увазі Росію. І от це ще більше якось так привернуло увагу до часів холодної війни. Це повторення?
Ні. Я намагаюсь пояснити всім своїм європейським друзям, що Брежнівський СРСР хоч робив вигляд, що він дотримується якихось домовленостей. Там були люди, які нагадували, ну, зрозуміло, їм всім було там за 80, але тим не менше вони розуміли, що піднімати ставки дуже небезпечно. Вони це вивчили за своє життя. Путін цього не розуміє. У нього в голові є місія. Він розуміє, що момент завжди потрібно використовувати. І те, що ми маємо зробити разом з американцями в першу чергу, але також разом з іншими бритами, канадійцями, оце саме не дати йому шанс на цей момент слабінки нашої внутрішньої або відсутності солідарності між нашими партнерами.
І все ж таки треба чогось позитивного. Що позитивного в ситуації навколо українських кордонів?
Є насправді багато позитивного, оскільки ми розуміємо ціну і нашої незалежності, і того, що ми зробили за ці 7 років. 7 років – це більше, ніж тривала Друга світова війна. І більшість українців, подивіться, за всіма опитуваннями, не згодні на поступки і компроміси з путінською Росією. І це насправді дуже важливо. І те, що більшість українців не будуть здаватися, те, що вони готові до опору, це насправді теж дуже важливо. Але тепер ми цю історію опору Росії маємо перетворити в позитивну історію перезавантаження.
На цій ноті хорошого кордону завершимо нашу з вами розмову. Це була програма «Суботнє інтерв'ю», гостем якої був Павло Клімкін, міністр закордонних справ України в 2014-2019 роках. Провела програму Інна Кузнецова. На все вам добре.